Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental de Galiza. Hoxe comezamos falando da fraga de Catasos. Con 15 anos de retraso chega o plan de conservación da fraga de Catasos de Lalín. Desde que no ano 2000, tamén coñecida como Carballeira de Quiroga, fora declarada monumento natural, non se redactou o seu plan de conservación. Segundo recolle a lei, debería ter sido aprobado nun prazo máximo de 2 anos desde a súa declaración. O actual documento que se presenta determina os usos compatibles coa preservación dos valores naturais do espazo, tale como son os gandeiros agrícolas tradicionais, a recollida de castañas de cogumelos para consumo particular ou uso turístico e recreativo. Con todo, non fai referencia á ampliación da súa demarcación, solicitude que formulou a Dega xa hai case 4 anos en decembro de 2017, cando a Consellería de Medio Ambiente someteu á participación pública o documento preliminar deste plan. A Asociación Ecoloxista propón que o monumento natural pase das 4,5 hectáreas ás 180, unha ampliación que permitiría incluir as formacións boscosas de Casas Vellas, Antuín, Gate, As Pereiras e Portocelo, ademais do regato de Quintela. Suxiren que o espazo acolla distintos niveis de protección, sendo total para o monumento natural e outro de usos moderados para o resto do bosque, no que se permitirían actividades do pexón e da lei do solo, pero na que quedarían prohibidos os cambios de uso de chan, edificacións ou o paso de infraestructuras ou liñas eléctricas como a que no seu momento proxectou Unión Fenosa e que atravesaba Casas Vellas. O delirio eólico non cesa e ameaza a paisaxe protexida do Xurés. Así o denuncian desde Stop Eólico Xurés Celanova, que organizaron na tarde de onte unha marcha en defensa do Monte Grande para reclamar o freo do proxecto eólico Fonte Santa de Grinalia. Este parque asentaríase no concello de Bande, implicaría 12 aeroxeradores e a só 3 km do casco urbano da vila, integrándose nunha liña que sumaría 38 muiños trazada entre Celanova e Bande. O proxecto de Monte Grande apuntan desde a plataforma veciñal afectaría severamente a paisaxe do Xurés, situada a apenas 10 km ao sur da central e a 7 km ao oeste. Damos conta tamén de novos parques sometidos á exposición pública que entraron nesta fase nesta semana en proceso tamén de estudo de impacto ambiental. Un deles é o Parque Eólico Xesteirón, tamén de Grinalia e de novo na provincia de Ourense, pero no concello de Chandrexa de Queixa. A instalación está proxectada en áreas de alto valor ecolóxico, zonas da Rede Natura 2000. Desde a empresa promotora aseguran que o parque será compatible coa avifauna da zona, xa que non afecta áreas prioritarias de reproducción, alimentación e dispersión. A Semade destacan de que este parque con 10 aeroxeradores podería cubrir o consumo enerxético de máis de 32.000 familias. Lembramos que o municipio de Chandrexa de Queixa ten 506 habitantes e a comarca de Terras de Trives menos de 4.000. Case 1.700 verteduras chegaron ás nosas rías no que vai de ano. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade informou que destes, 265 vertidos son contaminantes e continúan a desaugar no mar. 790 toparíanse dentro dos límites legais e 593 estarían xa arranxadas. En cifras xerais deuse un incremento no número de episodios de vertido con respecto aos registrados en anos anteriores, aínda que a Consellería sostén que as de carácter contaminante reduciron a súa porcentaxe, pasando do 40% do total en 2010 ao 16% na actualidade. Estes datos oficiais revelan, ademais, que a ría de Muros e Noia acumula o maior número de capítulos de contaminación con 63 vertidos, seguida das rías de Arousa, Ferrol, Ares Betanzos, Pontevedra e Vigo. Ocupan os últimos lugares as de Viveiro, Foz e Cedeira. Ademais, estima que a metade das depuradoras en concellos de máis de 2.000 habitantes non funcionan axeitadamente, permitindo, por exemplo, a entrada de auga do mar ou pluviais. Todo isto após recibir Galiza máis de 25.000 millóns de euros da Unión Europea destinados a sanear as rías. É desexoso de verter áridos procedentes das Rías Baixas, portos, apuras negociacións despois de que o Ministerio de Transición Ecolóxica deixase o ente autonómico sen ter ningún lugar onde depositar os áridos derivados das actuacións en portos e canles, desde Muros até a Guarda, coa prohibición do punto de vertedura ao oeste de Sálvora, activo desde 1998 ata o pasado mes de abril. Por iso, Portos de Galicia está a intensificar os contactos con todas as partes implicadas para conseguir pactar un punto de vertido. O Concello de San Cibrao das Viñas terá que pagar 1 millón de euros por verteduras ao río Barbaña. O Goberno do Estado español vén de establecer esta cuantiosa multa como resposta a unha denuncia das entidades Amigos da Terra e Ríos Limpos. O Concello xa foi multado noutras 3 ocasións nestes últimos anos pola contaminación das augas do río severamente maltratado. E coa finalidade de concienciar sobre a importancia de manter os ríos e as ribeiras en boas condicións, celebrouse a fin de semana pasada a limpeza simultánea de ríos, organizada polo Proxecto Ríos e por Adega. Desde a organización valoran de xeito moi positivo o nivel de participación, case 800 persoas dun total de 51 concellos galegos. En cada localidade a actividade foi coordinada por diferentes entidades, desde asociacións ecoloxistas e culturais, fundacións, centros de ensino ou concellos. Traballouse sobre ríos e regatos de todo o territorio, retirándose máis de 13 toneladas de residuos, de entre os que, como sempre, abundan os plásticos. Ainda que tamén apareceron rodas, baterías e motores de automóviles, cristais, latas, toalliñas húmedas e tamén máscaras. Continúa a polémica pola protección do lobo. Galiza e outras 6 autonomías opóñense á prohibición da súa caza e anuncian que presentarán un recurso contencioso administrativo ante a Audiencia Nacional. Con esta medida pretenden paralizar a orde pola que todas as poboacións do lobo ibérico pasan a formar parte da listaxe de especies en réxime de protección especial. Di o presidente Núñez Feixóo que con esta prohibición o Executivo galego queda sin cobertura para financiar os ataques do lobo. Pola súa banda, a Asociación Animalista Libera sinala que o lobo só afecta o 0,31% do gando de Galiza, unha porcentaxe de 2019 recollida nas estatísticas da Consellería de Medio Rural. O Sindicato Labrego Galego ven de poñer de relevo un feito de grande interese para esgrimir nesta batalla desatada entre Xunta e Goberno Central. As batidas contra o lobo en Galiza foron casi inexistentes nos últimos 10 anos, polo tanto, a estrategia de oposición do Goberno de Feixóo respondería máis a unha táctica de erosión política, din, que a unha preocupación real polo aumento desta especie ao longo do territorio autonómico. A Asociación Forestal de Galiza está estudando o efecto da vespa velutina na polinización, alertan da grave ameaza que supón, xa que a súa alimentación se basea fundamentalmente na fauna local de insectos. Desta maneira, ponse en risco a súa acción polinizadora indispensable para a produción mundial de alimentos. Entre outros datos, poñendo relevo que a velutina ten unha alta capacidade de reproducción, xa que cada raíña fundadora pode producir entre 200 e 500 novas raíñas ao ano. A Asociación pola Defensa da Ría convoca unha asamblea informativa sobre a situación actual e escenarios de futuro que se abren para a saída de ENCE da Ría de Pontevedra. O acto terá lugar o vindeiro mércores 6 de outubro ás 8 da noite no Teatro Principal e será precisa inscripción a través do correo electrónico de APDR. Animamos vos tamén a participar na 10ª limpeza simultánea de praias que organizará Adega os días 15 e 16 de outubro. Podedes obter máis información na páxina web adega.gal. E despedimos este informativo facendo un chamamento a participar na campaña de doazón para o arranxado do tellado da Eira da Xoana, construción dedicada á cultura e ao medio ambiente no Concello da Colada. Poderás facer a túa chega económica a través do enderezo eiradaxoana.gal. Voltamos, como sempre, a vindeira semana. Unha aperta forte.